g'animat kunlar.
Ziyoratchi tavofi ifozadan keyin to vataniga qaytgunicha Makka-i Mukarramadagi qimmatli vaqtlarni g'animat bilishi va ko'proq savobli amallar bilan mashg'ul bo'lmog'i lozim. Shu kunlarda ko'proq tavof qiladi. Nafl umrani tashrih kunlari tugagandan keyin qilishi mumkin. Abdulloh roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haj va umrani ketma-ket qilinglar. Chunki ikkisi bosqon temir, tilla va kumushning zangini yo'q qilganidek, faqirlik va gunohlarni yo'q qiladi. Mabrur hajning jannatdan boshqa savobi yo'q, dedilar.
Imom Termiziy rivoyati.
Fatovoi Sirojiya kitobida bunday deyilgan. Tashriq kunlari o'tgach, ziyoratchi istaganicha o'zi, ota-onasi, aka-ukalariga niyat qilib umra qilaveradi. Imkon topsa, xatmi Qur'on qiladi, chunki bu joy Alloh taoloning kalomi nozil bo'lgan muborak makondir. Shuningdek, namoz, roza va sadaqa kabi amallarni ko'proq ado etish mustahab sanaladi. Umra va haj uchun borgan ziyoratchilarni Masjidul Haramda nafl namoz o'qishlardan ko'ra ko'proq nafl tavof qilishlari afzaldir. Har 7 tavofdan keyin makruh vaqt bo'lmasa, 2 rakatli tavof namozini o'qiydi. Shuningdek, ziyoratchi Masjidul Haramga tavof niyatida kirsa, tavofni boshlaydi. Namoz va boshqa ibodat niyatida kirgan bo'lsa, tahiyatul masjid namozini o'qiydi. Masjidul Haramga nafl e'tikof niyatida kirsa, buning ham savobi ko'p. Nafl e'tikof uchun Ramazon oyi bo'lishi shart emas. Masjidga kirib chiqquncha nafl e'tikofni niyat qiladi. Ziyoratchi savob umidida Ka'baga ko'proq nazar soladi. Zero Ka'baga nazar solish ham ibodat bo'lib, bu borada ko'plab hadislar vorid bo'lgan.